Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բար երեկո, հարգելի ռադիո լսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 2-ի 2022 թվականի օգոստոսի 22-ը Իրանական 1401 թվականի Մորդադ ամսի 31-ը։ Թեհրանում ժամը 19:54, ստուդիայում Սիրով աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Արփի Արավերդյանը։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեզ ենք ներկայացնում հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մամուլի տեսության բաժինը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնի կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մի հաղորդում սատանայական բանաստեղծություններ գրքի հեղինակ Սալման Ռոշդի մասին։ Իսկ այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական զրույցով։ Ինտերակցիայք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Մամուլի տեսության բաժինը ձեզ է ներկայացնում Արփի Արավերդյանը։ Նախ կթերթենք Քեյհան նորաթերթի այսօրվա համարը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալները ցույց են տալիս, որ Իրանում 13-րդ կառավարության գործունեության ընթացքում հասանելի արժութային պահուստները զգալիորեն աճել են։ Դա վկայում է ԱՄՆ-ի անօրինական պատժամիջոցների դեմ պայքարում կառավարության վարած ակտիվ դիվանագիտության և քաղաքականության հաջողության մասին։ 13-րդ կառավարության գործունեության սկզբում ձեռնարկվեց ակտիվ դիվանագիտություն և պատժամիջոցների չեզոքացման նպատակով առաջնահերթությունը տրվեց հարևան երկրների հետ առևտրի զարգացմանը, ազգային արժույթներով, առևտրային և տեղական մեխանիզմներով, ֆինանսական փոխանակումներին, նավթի վաճառքի աճն ու նավթային եկամուտների ավելացում Իրանի արժութային պահուստների թռիչքի մյուս պատճառներն են։ 13-րդ կառավարությունը հիմնական ապրանքների ներկրման համար մինչև նախորդ տարվա վերջը տրամադրել է մոտ $12 միլիարդ, իսկ այս տարվա առաջին երամցիակում $4.5 միլիարդ։ Իրան նորաթերթում կարդում ենք. Մինչև արևմտյան լրատվամիջոցները և որոշ ներքին հոսանքներ միտումնավոր սնրուցում են բանակցությունների ոչ ճշգրիտ լուրերը, 13-րդ կառավարության կենտրոնական մոտեցմանը համահունչ, Իրանի նախագահը հայտարարեց, որ երկրի խնդիրները չպետք է կապել օտարների դիրքորոշումների հետ, և հայտարարեց, որ չնայած պատժամիջոցներին ու սպառնալիքներին կառավարությունը ներջորեն կշարունակի աշխատանքը։ Այթոլար Այսին անդրադառնալով կառավարության պատվաբեր մոտեցմանը նշեց, որ Իրանը որոշ երկրներից ստացել է իր պահանջների զգալի մասը։ Նա հայտարարեց, ոչ մի հանդիպման կամ բանակցությունների ժամանակ մենք չենք անտեսելու ժողովրդի իրավունքները։ Էցելա Թորաթերթը գրել է Ալախսա մսկիթի հրկիզման տարելիցի կապակցության պաղեսնյան խմբերը կոչ են արել արմատախիլ անել սիոնիզմը։ Ծայրը հեղական հրյանների կողմից Ալախսա մսկիթի հրկիզման 53-րդ տարելիցին պաղեսնյան խմբերը կոչ են արել միավորվել մսկիթը պաշտպաններու և սիոնիստական ռեժիմը վերացնելու շուրջ։ Երիտասարդը Դենիս Մայքլ Ռոհանի կողմից 1969 թվականին Ալաքսա մսկիթի երկիսման 53-րդ տարելիցի կապակցությամբ Համաս շարժումը հայտարարել այս նողկալի հանցագործությունը, ապա ցույցն է բռնազավթիչ ռեժիմի և ծայրահեղ սիոնիստական խմբավորումների ահաբեկչական բնույթի և Ալաքսա մսկիթի դեմ և այն ոչնչացնելու համար նրանց կասկածելի ծրագրերի։ Armenpress.am կայքում կարդում ենք. Շոլցը մտադիր է Կանադայում համաձայնության գալ ռուսական հումքին փոխարինող մատակարարումների շուրջ։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Կանադա կատարած այսի ժամանակ մտադիր է համաձայնություն ձեռք բերել ռուսական հումքին փոխարինող մատակարարումների շուրջ, ինչպես տեղեկացնում է Armenpress օգոստոսի 22-ին։ Այս հայտարարությամբ նա հանդես է եկել Մոնրեալ ժամանելուց հետո, գրել է armenpress.am կայքը, իսկ և arratnews.am կայքում կարդում ենք. Եվրամիությունը շահագրգռված է կողմերի հաշտեցմամբ և հիմնախնդրիկայուն լուծմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության հարաբերությունները 30 տարվա համագործակցության ընթացքում անցել են տարբեր փուլերի միջով։ Այսօր Հայաստանը և Եվրամիությունը համագործակցության շատ լայն շրջանակ են սահմանել, իսկ 2017 թվականին ստորագրված նոր շրջանակային փաստաթղթի համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության միջոցով կողմերը հնարավորություն ունեն համագործակցել բոլոր ոլորտների ուղղությամբ։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախորդվա կարևոր լուրերի խորագրերը։ Հանանի չաֆի Վաշինգտոնից դեռ պատասխան չենք ստացել։ Միացյալ Նահանգները մտադիր է փորձական ունենալ Հայաստանում կոռուպցիային հակազդելու համար։ Ամիր Աբդոլահյան, Իրանի 13-րդ կառավարության արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունը հարևանների հետ հարաբերությունն է։ Իրանը պատրաստ է Հնդկաստանի հետ երկարաժամկետ պայմանագիր կնքել Չաբահար նավահանգստի զարգացման նպատակով։ Մոսադի հետ կա Ալեքսանդր Դուգինի դստերսպանության մեջ։ Եվրասիա արտահանող ապրանքների 80% համար զրոյական մաքսատուրք է սահմանվել։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնենք լուրերի մանրամասնորեն, լուրեր կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն անդրադառնալով Վիեննայում Իրանի պատժամիջոցների չեղարկման բանակցությունների ընթացքին ասել է, մինչ այժմ Միացյալ Նահանգները Իրանին չի պատասխանել Եվրամիության համակարգողի առաջարկների վերաբերյալ։ Լրագրողների հետ իր ամենշաբաթյա հանդիպման ժամանակ Նասեր Քանանի Չաֆին, պատասխանելով բանակցությունների վերաբերյալ հարցին, ասել է, «Մենք շարունակում ենք բանակցությունները և դեռ չենք քննարկել մանրամասները»։ Բանակցությունների արդյունավետության մասին կարելի է խոսել, երբ պատասխանը ստացվի ամերիկյան կողմից։ Քանանի Չաֆին հայտարարել է, որ Իրանը անհրաժեշտ ճկունություն է ցուցաբերել համաձայնության գալու համար, սակայն հիմա մյուս կողմը վարանում է պատասխանել։ Նա նշել է, ամերիկյան կառավարությունը պատասխանատու է ՀԳՀՑ-ի ներկա պայմանների համար, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի կապելու բանակցային գործընթացը մարդկանց կյանքի հետ։ Քանանի Չաֆին ընդգծել է, որ Իրանը հետամուտ է պահապանների կորպուսի ղոց ուժերի նահատակ հրամանատար գեներալ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանության գործին և այս հարցը կապ չունի պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունների հետ։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի իրավապահ գործողություններին ուղված և ապօրինի թմրամիջոցների դեմ պայքարի բյուրոն հայտարարել է, որ Հայաստանում փնտրում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի ավակ խորհրդականի, ինչպես հասկացում է փաստաթղթից, որին ծանոթացել է Արթին, Նա իր աշխատանքային ժամանակի մեծ մասն անցկացնելու է Երևանում ամերիկյան դեսպանատանը։ Հայաստանում բյուրոյի ծրագրի հիմնական նպատակն է աջակցել պետությանը արդյունավետ և թափանցիկ քրեական արդարադատության ոլորտ զարգացնելու գործում, որը հարգում է մարդու իրավունքները և ակտիվորեն պայքարում է կոռուպցիայի դեմ, նշվում է տեքստում։ Այս աշխատանքը ի թիվս այդ բաների ներառում է աջակցություն իրավապահ և քրեական արդարադատության մարմինների արդիականացմանը, պայքար միջազգային կազմակերպված հանցագործության դեմ և իրավունքի գերակայության սկզբունքի պահպանում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը երկուշաբթի օրը մեկնել է Մալի մայրաքաղաք Բամակո։ Այցը տեղի է ունենում Մալիի ֆինանսների նախարարի հրավերով։ Նախարարին ուղեկցում է քաղաքական և տնտեսական ոլորտի ներկայացուցիչներից կազմված պատվիրակություն։ Հոսեն Ամիր Աբդոլահյանն ասել է, Իրանի 13-րդ կառավարության արտաքին քաղաքականության սկզբունքն աշխարհի բոլոր տարածաշրջանների հետ հարաբերությունները, առաջնահերթությունը տալով Ասիային և հարևան երկրներին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է, այս ընթացքում ինձ ուղեկցող պաշտոնյաների, գործարարների և խոշոր տնտեսական և առևտրային ընկերությունների ղեկավարների հետ միասին կանցկացնենք առևտրարդյունաբերական ոլորտին վերաբերող հանդիպումներ։ Մալիից հետո Ամիր Աբդոլահյանը կմեկնի Տանզանիա, այնուհետև Զանգիբար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարը հայտարել է Չաբահար նավահանգստի զարգացման համար Հնդկաստանի հետ երկարաժամկետ պայմանագիր կնքելու Իրանի պատրաստակամության մասին։ Հնդկաստանի նավահանգիստների, նավագնացության և ջրային ուղիների նախարարի հետ կիրակի օրը հանդիպել է Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Ռոստամ Ղասեմին։ Հանդիպմանը Ղասեմին Իրանի կառավարության պատրաստակամությունն է հայտնել երկարաժամկետ պայմանագիր կնքել Հնդկաստանի հետ Չաբահար նավահանգստում հյուսիս-հարավ միջանցքն ավելի ակտիվացնելու և այս նավահանգստից ապրանքների տարանցումը զարգացնելու նպատակով հնդկական կողմին ներդրումներ ներգրավելու համար։ Նա նշել է, որ Չաբահար նավահանգիստը շատ մեծ հզորություններ ունի, հավելելով Իրանը կարող է այդ պոտենցիալ կարողություններն իրականացնել Հնդկաստանի օգնությամբ։ Հնդկաստանի նավահանգիստների, նավագնացության և ջրային ուղիների նախարարը ընդգծել է Չաբահար նավահանգստի կարևորությունը տարածաշրջանում բեռների տարանցման ծավալների ավելացման հարցում, հավելելով Չաբահար նավահանգիստը կարող է կրճատել բեռնափոխադրումների ճանապարհը, ծախսերն ու ժամանակը։ Քաղաքական հարցերով փորձագետ Ֆուադ Իզադին նշել է, որ Ալեքսանդր Դուգինը Ռուսաստանում ազդեցիկ անձնավորություն է, և որ արևմտյան լրատվամիջոցները նրան անվանում են Պուտինի մտածող ուղեղ։ Նա հավելել է, Ռուսաստանի և սիոնիստական ռեժիմի հարաբերությունները լարվել են, և սա նախազգուշացում է, որ հաշվի առնելով Ռուսաստանում Մոսադի ազդեցությունը, Մոսկվա պետք է լրջորեն զբաղվի այս գործողությամբ։ Նա հավելել է, կարծում եմ, որ պատճառներից մեկը, թե ինչու սիոնիստները որոշեցին թիրախավորել Դուգինին, նրա մտահոգությունն էր Իսլամի և քրիստոնեական ուղղափառ եկեղեցու միջև հարաբերությունների բարելավման վերաբերյալ, իսկ եթե դա տեղի ունենա, սիոնիստներն անպայման կլինեն առաջին պարտվողները։ Ռուս հայտնի փիլիսոփա Ալեքսանդր Դուգինի դուստ Դարիա Դուգինան սպանվել է ահաբեկչական գործողության արդյունքում։ Արևմտյան լրատվամիջոցներն այս միջադեպը կապում են նաև Ուկրաինայի պատերազմի հետ։ Այս գործողության մեծ նմանությունը Մոսադի հատուկ ահաբեկչական գործողություններին ուժեղացնում է կասկածը, որ Ուկրաինայի հարցով Թել Ավիվը Մոսկվայի միջև առաջացած կոնֆլիկտի պատճառով Մոսադը ներգրաված է այս գործողությունը։ Ուկրաինայից սիոնիստական ռեժիմի աջակցության հրապարակայնացման ֆոնին Ռուսաստանը հստակ փոխել է իր դիրքորոշումը այս ռեժիմի նկատմամբ, ինչպիսին է հրեական գործակալության փակումը, որը կարևոր ուղերձ է Թել Ավիվին, որ անպատասխան չի թողնի նրա թշնամանքը Մոսկվայի դեմ։ Իրանի առևտրի արդյունաբերության և հանքերի պալատի արտահանման արտաքին շուկաների զարգացման գրասենյակի ղեկավար Ռամին Ռազազին ասել է, Եվրասիական միության անդամ երկրների հետ ազատ առևտրի համաձայնագրում 12,000 ապրանք ունի միջազգային ծածկագիր, որից 80%-ը արտահանման զրոյական մակսատուրք ունի։ Անդրադառնալով Եվրասիայի հետ ազատ առևտրի համաձայնագրին, Ռազազին ասել է, այս համաձայնագիրը լավ հնարավորություն է, որից կարող է օգտվել Իրանը։ Նա նշել է, որ Իրանի արտահանող ապրանքների որակը մրցակցում է այլ երկրների ապրանքների հետ հավելելով, ոչ նավթային ապրանքների արտահանումը այն ուղիներից մեկն է, որը կարող է նպաստել ազգային աժյութի արժեքի բարձրացմանը։ Եվրասիական տնտեսական միությունը ներառում է 5 երկիր՝ Ռուսաստան, Ղազախստան, Ղրղզստան, Հայաստան և Բելարուս։ Իսկ ստորագրված համաձայնագրի շրջանակներում այս երկրները արտահանող իրանական 502 անուն ապրանքներ արտոնյալ մաքսատուրքեր են ստացել։ Իրանի մաքսատան պետը հայտարարել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև ԵՌԱԿՈՄ մաքսային համագործակցության մասին փոխմբռնման հուշագիրը նպաստելու է առևտրի զարգացմանը։ Իրանի մաքսային ծառայության գլխավոր տնօրեն Ալի Ռեզա Մողադասին երկուշաբթի օրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի մաքսատների միջև տարանցումը հեշտացնելու նպատակով փոխմբռնման ԵՌԱԿՈՄ հուշագրի ստորագրման արարողության ժամանակ ասել է, հարևան երկրների, հատկապես Ռուսաստանի հետ մաքսային ձևակերպումների արագացման և առևտուրը խթանելու բազմաթիվ քայլերից հետո այս հանդիպումը մեզ ավելի է մոտեցնում մեր նպատակներին։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը ցամաքային սահման է Իրանի և Ռուսաստանի միջև, և բեռնատարներով տարանցվելով ապրանքներն ավելի արագ կհասնեն իրենց նպատակներին։ Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավարի խոսքով, տարանցման ընթացակարգով դյուրությունների տրամադրումը կհանգեցնի արտաքին առևտրի բարգավաճմանը և աճին, ինչին հնարավոր է հասնել համաձայնությամբ և այս փաստաթուղթը ստորագրելով, ինչպես նաև հաջորդ ամսվա ընթացքում այն իրագործելով։ Այս արարողության ժամանակ Ռուսաստանի մաքսատան պետ Վլադիմիր Բուլադինը հայտարարել է, որ հուշագրի հիմնական նպատակը երեք երկրների միջև համագործակցությունն ու առևտրի ավելացումն է, և նշել, որ այս փաստաթղթի ստորագրմամբ երեք երկրների միջև ապրանքների փոխանակում է իրականացվում և ապրանքների տարանցումը դեպի նպատակակետ ավելի մեծ արագությամբ և մաքսային ընթացակարգը առանց սխալների կիրագործվեն։ Թուրքիայի կառավարության 6 ընդդիմադիր կուսակցություններ համաձայնել են նախագահական ընտրություններում միասնական թեկնածու ներկայացնել ընդդեմ Էրդողանի։ Այս կուսակցությունների ղեկավարները 6-ժամյա հանդիպմանը մասնակցելուց հետո հայտարություն են տարածել, ըստ որի շարունակվում է խորհրդակցությունները միասնական թեկնածու ներկայացնելու համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը ոչ պաշտոնապես հայտարարել է 2023 թվականի նախագահական ընտրություններում իր թեկնածությունն առաջադրելու մասին, բայց անցկացված հարցումների համաձայն իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության թեկնածուն հաղթելու մեծ հույսեր չի կարող ունենալ։ Լիրայի արժեքի կտրուկ անկումը և դրան հաջորդած աղքատության ու գործազրկության աճը ազդել են Թուրքիայի քաղաքացիների կյանքի վրա, իսկ աննախադեպ տնտեսական ճգնաժամը լուծելու հարցում կառավարության ձախողումները մեծապես նվազեցրել են Էրդողանի ժողովրդականությունը։ Անհետ կորած համարվող քաղաքացիներից մեկը նույնականացվել է, այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանը։ Անհետ կորած համարվող քաղաքացիներից մեկը նույնականացվել է մահացած քաղաքացին Գագիկ Կարլենի Կարապետյանն է, որոնողափրկարարական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է Հայաստանի 16 քաղաքացու մարմին, բոլորը նույնականացված են, գրել է նա։ Իրանի դպրոցների թիմը 9 ոսկե և 1 արծաթե մեդալով նվաճել է աստղագիտության և աստղաֆիզիկայի օլիմպիադայի առաջին տեղը։ Վրաստանում 2020 թվականում անցկացված աստղագիտության և աստղաֆիզիկայի 15-րդ համաշխարհային օլիմպիադայում իրանցի դպրոցականները զբաղեցրել են աշխարհում առաջին տեղը նվաճելով 9 ոսկե և 1 արծաթե մեդալ։ Սերի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Այսօրվա համար այսքանը, լուրեր կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը, մեզ ընկերակցեք ծրագրի հաջորդ բաժնում։Այժմ ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Թուրքիայի ընդդիմությունը նախագահական ընտրություններին կմասնակցի դաշինքով Էրդողանին հաղթելու նպատակով։ Թուրքիայում տնտեսական խնդիրներն ու Էրդողանի ժողովրդականության նվազման պատճառով ընդդիմությունը նպատակ ունի կոալիցիա կազմել հաջորդ տարվա նախագահական ընտրությունների համար։ Թուրքիայի կառավարության 6 ընդդիմադիր կուսակցություններ 6 ժամյա հանդիպումից հետո համաձայնել են նախագահական ընտրություններում միասնության թեկնածու ներկայացնել ընդդեմ Էրդողանի։ 2017 թվականի ապրիլի 16-ին կայացած սահմանադրական հանրահավաքի արդյունքում Թուրքիայի կառավարության համակարգը խորհրդարանականից փոխվել է նախագահականի։ Քաղաքական համակարգի այս փոփոխությունից հետո Թուրքիայի համապետական ընտրությունները նախագահական և խորհրդարանական կայացել են 2018 թվականի հունիսի 24-ին ընտրելու իրավունք ունեցողների 87% մասնակցությամբ։ Այս ընտրություններում Ռեջեփ Թայիբ Էրդողանին Թուրքիայի ազգային շարժում կուսակցության նախագահ Դոլաթ Բահչալիի համագործակցությամբ հաջողվել է հավաքել ձայների մոտ 52% և ևս 5 տարի մնալ Աքսարայի նախագահական պալատում։ Ընտրություններում Թուրքիայի խորհրդարանի մանդատների 34%-ն բաժին է հասել ընդդիմության։ Արդյունքները ընդդիմությանը մոտիվացրել են մրցել 2019 թվականի հունիսի ընտրություններին մասնակցելու համար։ Եվ նախագահական կոալիցիայի դիմաց ազգային շարժում և արդարություն և զարգացում կուսակցություններ ձևավորվել են Մելլաթ կոալիցիան ազգային հանրապետական և լավ կուսակցությունների մասնակցությամբ։ Մյուս հակառակորդներին ևս համախմբելով ընդդիմությունը հավաքեց ձայների մոտ 50% և ստանձնեց 3 խոշոր քաղաքների՝ Ստամբուլի, Անկարայի և Իզմիրի քաղաքապետարանների ղեկավարությունը։ Ընտրական և կոալիցիոն այս փորձառությունները, չնայած Էրդողան Բաղչալիի հակառակորդների միջև առկա մրցակցությանը և տարաձայնություններին, հանգեցին ընդհանուր շրջանակի ձևավորմանը խորհրդարանում նախագահական կոալիցիային ընդդիմացող համագործակցությունը շարունակելու համար։ Սակայն ընտրություններից 1 տարի առաջ, այս տարվա հունիսի 9-ին, Էրդողանը նախագահական կոալիցիայի անունից հայտարարեց իր թեկնածությունն այս երկրի առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Այս ակցիայի նպատակը ընտրություններում նախաձեռնող լինելն ու հասարակական կարծիքի վրա ազդելն էր։ Չնայած թուրքական սորսհարցման մեծամասնության հասարակական կարծիքում Էրդողանի ժողովրդականության նվազման և գնաճի ու կենսապահովման խնդիրների սրման պատճառով մարդկանց դժգոհության աճի վերաբերյալ Էրդողանի վճռական է հաղթել 2023 թվականի նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններում։ Ընտրությունները տեղի կունենան 2023 թվականի հունիսի 18-ին։ Միասնական թեկնածու նշանակելու մասին ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների ղեկավարների փոխհամաձայնությունը ընդդիմությանը միավորելու փորձ է, չնայած բազմաթիվ տարաձայնություններին։ Այս կոալիցիայի ձևավորումը Թուրքիայի տնտեսական ճգնաժամի հետ մեկտեղ և նախագահական կոալիցիայի հանրային Հավանության 30%-ից ցածր անկումը մեծացրել է ընդդիմության շանսերը, այնպես որ եթե նրանք չսխալվեն իրենց ընտրական ռազմավարության և մարտավարության մեջ, հավանականությունը մեծ է, որ կհաղթեն և Էրդողանը ձայն չի ստանա։ Սերի բարեկամներ, ավարտվեց մեր քաղաքական մեկնաբանությունը։ Հաղորդման այս վայրում դուք նախ կլսեք հավատուրած Սալման Ռոշդիի մասին հաղորդումը։ Կարճդադայից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք հիշարժան այցելություն հաղորդումով։ Մնացեք մեզ հետ։
Սալման Ռուշդին, իր սատանայական շեղբերի զոհը։ ԹՎԱԿԱՆԻ սեպտեմբերին իմպերիալիզմի ֆինանսական և քարոշչական ցանցի օգնությամբ հրատարակվեց բրիտանական պատմության ամենախնդրահարույց գրքերից մեկը՝ «Սատանայական բանաստեղծություններ» տխրահռչակ գիրքը։ Այս գրքի հրատարակումը, որպես իմպերիալիստական համակարգի նոր սադրանք, պետք է վնասեր իսլամի պայծառ դիմագիծը։ Եվրոպացիների լայնածավալ և մեդիակարոշչությունները, ներառյալ գրքի ընտրությունը, որպես Մեծ Բրիտանիայի տարվա լավագույն գիրքը, պատճառ դարձավ, որ սատանայական բանաստեղծությունները տարածվի շատ արագ և անբնական ձևով։ Մեմնույն ժամանակ իսլամի սրբազան Մարգարեի հասցեին ուղված նման վիրավորանքը ոչ միայն զայրացրեց Բրիտանիայի, այլև աշխարի 20 երկրների, այդ թվում Պակիստանի, Հնդկաստանի, Սուդանի, Աֆղանստանի, Լիբանանի, Քենիայի, Թայլանդի, Տանզանիայի, Ինդոնեզիայի, Սինգապուրի, Վենեզուելայի և Իրանի մուսուլմաններին։ Սալման Ռուշդիի «Սատանայական բանաստեղծություններ» վեպը սրբապիղծ գիրք է, որը երևակայական պատմությունների ձևաչափով ծաղրում է մուսուլմանների համոզմունքները և անարգում աշխարհի արարչին, ով աստվածային Մարգարեի է։ Այդ պատճառով իրանական 1367 թվականի Բահմանի 25-ին արձակվեց լուսահուգի Իմամ Խոմեյնի պատմական հրամանը Սալման Ռուշդիի հավատուրածության վերաբերյալ։ Լուսահուգի Իմամ Խոմեյնին զգուշացրեց իսլամական կառավարություններին և աստվածային այլ կրոնների հետևորդներին իմպերիալիստական համակարգի և արևմտյան ու սիոնիստական մտածողության սատանայական կենտրոնի կողմից լայնածավալ քարոշչական և մեդիա պատերազմի մեկնարկի մասին։ Այս ֆետվայից անմիջապես հետո բրիտանական ոստիկանությունը Սալման Ռուշդիի համար անվտանգության խստագույն միջոցներ ձեռնարկեց։ Ֆետվայից հետո առաջին 6 ամիսների ընթացքում գրողը 56 անգամ փոխել է իր բնակավայրը և 13 տարի գաղտնի ապրել մինչև 2002 թվականը։ Ֆրանսիայի քաղաքացի և ծագումով լիբանանցի երիտասարդ Մուստաֆա Մահմուդ Մազեհն առաջինն էր, ով հայտնաբերեց Սալման Ռուշդիի թաքստոցը իրանական 1368 թվականի Մորդատ ամսի 14-ին, Իմամ Խոմեյնի կողմից հավատարածության հրամանագրի հրապարակումից ավելի քիչ քան 6 ամիս անց, և 4 օրվա կեցության նպատակով հաստատվեց Սալման Ռուշդիի հյուրանոցում։ Իր կեցության 3-րդ օրը Միկին սպասավորեց Սալման Ռուշդիի տեղաշարժերի մասին հարցերի պատճառով։ Հյուրանոց ժամանեցին Բրիտանիայի անվտանգության ու հետախուզական ուժերը։ Մազեհը ռում պայթեցնելով կանխեց իր ձերբակալությունը։ Սատանայական բանաստեղծություններ վեպի հեղինակը 2018 թվականին Ֆրանսիա կատարած ճամփորդության ժամանակ ասել է. «Անցավ 30 տարի, հիմա ամեն ինչ լավ է, այն ժամանակ ես 41 տարեկան էի, իսկ հիմա 71 տարեկան եմ, մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ մտահոգությունները շատ արագ են փոխվում, այսուհետ վախենալու այլ պատճառներ կան։ Այս խոսքերից ավելի քիչ քան 4 տարի անց հրապարակվեց Հադի Մաթար անունով 24-ամյա երիտասարդի կողմից Սալման Ռուշդիի վրա հարձակման լուրը։ Նա Միացյալ Նահանգների Նյու Ջերսի քաղաքից է եւ 2022 թվի օգոստոսի 12-ին դաշնահարեց Ռուշդիին։ Հարձակումից հետո վերջինս տեղափոխվեց Հիվանդանոց եւ Արևմուտքին ապացուցեց, որ Իսլամ աշխարհը կենթանի է եւ հավատարիմ իր սկզբունքներին ու գաղափարներին։ Սատանայական բանաստեղծություններ վեպը անարգանք է այն մարգարեի մեծ անհատականության նկատմամբ, ով դարերի ընթացքում դեպքերի հորձանուտ ալիքների վրա սլացող նավում անհամար մարդկանց առաջնորդել է ապահով ապ։ Նույն նավը այսօր ընթանում է ժամանակի օվկիանոսում։ Նրա վրա ծածանվում է «Աստված մեծ է» դրոշը, և Աստծո մարգարե Մուհամեդը նույն վեհությամբ այն առաջնորդում է։ Իսլամի մարգարեի անհատականության վեհությունը մարդկային հասարակությանը մատուցած ծառայությունների մեջ է։ Իսլամի ազնիվ մարգարեն փրկեց մարդկությանը, բազմա աստվածության, աթեիզմի, կրապաշտության, սնահավատության և մոգության կապանքներից, նրան ներկայացնելով ամենակարող, ամենաիմաստուն և ամենահզոր աստծուն։ Մեծն Մուհամեդ մարգարեն մարդկային կյանքի մութ շերտերի միջով բացեց պատուհան դեպի լույս եւ լուսավորություն եւ ուսուցանեց, որ մարդը բանականության լույսի ներքո դեպի ճշմարտություն գնալով ազատվում է խավարից ու տգիտությունից։ Նա ինքը միշտ տրամաբանության ուժով է դիմակայել հակառակորդներին եւ ըստ Աստծո պատվիրանի ասում էր. «Ասա, պատճառաբանեք»։ Երկար տարիներ արևմտյան որոշ լրատվամիջոցներ իրենց կառավարությունների քաղաքականությանը համահունչ նպատակաուղված եւ ծրագրված կերպով փորձել են Իսլամից եւ Մարգարեից անիրատեսական եւ խեղաթյուրված պատկեր ներկայացնել։ Թեև այս դավադրությունների հետևանքով մուսուլմանները արևմտյան լրատվամիջոցներում եւ Հոլիվուդում հիմնականում ներկայացվում են որպես կոպիտ եւ ծայրահեղ մարդիկ, սակայն Իսլամի դեմ նման պայքարից հետո որոշ մարդկանց մոտ ցանկություն առաջացավ ավելին իմանալ այս կրոնի մասին եւ խորհրդածել Աստծո մարգարեի կյանքի վերաբերյալ։ Այս մարդկանցից է անգլիախոս եւ ոչ մուսուլման հետազոտող Քարեն Արմստրոնգը, Իսլամի մարգարեի հասցեին վիրավորանքների տարածման պատճառով հատկապես Սալման Ռուշդի գրքի հրապարակումից հետո նա գրել է. «Մուհամեդ գիրքը եւ որպես ազատ մտածող արևմտյան մտավորական ընդունել մարգարեի մեծ եւ ազդեցիկ անհատականությունը մարդկության պատմության մեջ»։ Այս գրքում ներկայացված փաստերը պարտությունն են իրականությունները խեղաթյուրելու ուղղությամբ արևմտյան քարոշչամեքենայի ջանքերի համար։ Քարենը նշել է, որ այս աշխատությունը գրելու պատճառը Իսլամը պաշտպանելն է եւ Իսլամի մարգարեի վերաբերյալ արևմուտքի քրիստոնյաների մտքերը պարզաբանելը։ Ժամանակակից մարդը պետք է կարևոր հարցեր սովորի Մուհամեդ մարգարեի ուսմունքներից այս գունեղ աշխարհում իրեն առաջնորդելու համար։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Երկու թվականի սեպտեմբերին Միացյալ Նահանգների Առևտրի Համաշխարհային Կենտրոնի շենքերի պայթունից հետո Իսլամի եւ նրա սիրելի մարգարեի վրա հարձակումները գագաթնակետին հասան։ Տիկին Արմսթրոնգը, ով մինչ դեպքը գրել էր իր գիրքը, վերաշարադրեց իր գրքի նախաբանը։ Նախաբանում նա գրում է, որ այդ բռնությունները հակասում են Իսլամի և Մուհամեդի ոգուն։ Հեղինակը նշում է, Իսլամ բառը, որը նշանակում է հնազանդվել Աստծուն, փոխ առնված է Սալամ արմատից, իմիջայլոց, որը հայերեն նշանակում է բարև, որը նշանակում է խաղաղություն։ Մարգարեի գործնական մեթոդը նույնպես հիմնված էր այս սկզբունքների վրա։ Երբ Մուհամեդ Մարգարեն սկսեց իր առաքելությունը, նա արմատախիլ արեց այրունահեղությունը, ոխը և վրեժխնդրությունը, որոնք տգիտության շրջանի սովորույթներն էին։ Նա ուշադիր ու զգոն վերլուծում էր իրադարձությունները և իր ժամանակակիցներից շատ ավելին համապատասխան պատասխաններ տալիս դրանց։ Տիկին Ամստրոնգն ընդգծում է. Մուհամեդ Մարգարեի ողջ կյանքը ցույց է տալիս, որ առաջին հերթին մենք պետք է ձերբազատվենք եսասիրությունից, ատելությունից և ուրիշների կարծիքն անտեսելուց։ Այս դեպքում մենք կարող ենք ստեղծել անվտանգ և կայուն աշխարհ, որպեսզի մարդիկ միասին ապրեն։ Մի աշխարհ, որտեղ մարդկությունը կարող է ապրել հարմարավետ և հեռու ամեն կարգի ճնշումից և անհավասարությունից։ Իհարկե, քարոշչության ու շանտաժի միջոցով մուսուլմանների ականավոր և սուրբ դեմքերին հարվածելը այն մեթոդներից է, որն Իսլամի թշնամիները մշտապես կիրառել են։ Դա հոգեբանական պատերազմ է այս երկնային կրոնի կերպարը խեղաչյուրելու համար։ Այս տգեղ մեթոդը կիրառելիս արևմուտքի քարոշչամեքենան Իսլամի հիմնավորված տրամաբանության և մաքուր գաղափարների հետ առնչվելու անկարողության, ինչպես նաև իր դիրքորոշումների ու մտքերի անարդյունավետության պատճառով դիմում է կեղծիքի և վիրավորանքի։ Սուրբ Մարգարեի ժամանակ նույնպես ամեն ինչ այդպես էր տեղի ունենում, երբ Մեքայի բազմաստվածները տեսան Մարգարեի տրամաբանական և բանական քայլերը փոխանակ քննադատելու իրենց վարքը դիմեցին շանտաժի, որպեսզի թույլ չտան նրա բարերին լսելի դառնալ և մյուս կողմից իրենց կողմը գրավեն պարզ ու անմակարդակ մարդկանց։ Եվ այս պատմությունը շարունակվում է մինչ օրս։ Արևմուտքը ևս նման դիրքորոշմամբ փորձում է, աղավաղելով Իսլամի գլխավոր դեմքի, Սուրբ Մարգարեի անհատականությունը, կասկածի ենթարկել մուսուլմաններին և ուրիշներին և ժողովրդի մեջ սերմանել իր սխալ գաղափարները։ Նրանք անհիմն զրպարտանքներով ու վիրավորանքներով փորձում են արգելել մարդկանց մտածել Իսլամի մասին։ Հետաքրքիր է, որ Իսլամի սիրելի Մարգարեի հասցեին վիրավորական ծաղրանկարների հրապարակումը և այդ նկարների վերահրապարակումը հովանավորվում է խոսքի ազատության պատրվակով։ Եվրոպական կառավարություններն իրենց երկրները համարում են ազատության օրրան, և այս ազատությունը վեր են դասում ամեն ինչից, ներառյալ այլ կրոնների սրբություններից։ Սակայն, եթե ազատությունը ծառայում է բարձրագույն արժեքների և անձան ծաղավաղման, ապա այն մոլորված է և դավաճանում է մարդկային հասարակության ոգուն։ Չի կարելի ազատության անվան տակ ոչնչացնել մարդկության լավագույն իդեալները ու հոգևոր ռեսուրսները։ Աշխարհի ոչ մի իրավական համակարգում ցանկացած կարծիքի արտահայտումը բացարձակապես ազատ չէ և յուրաքանչյուր երկիր սահմանել է արտահայտվելու ազատության սահմանները ըստ գաղափարախոսության տեսակի և բարոյական սկզբունքների հավատարմության աստիճանի։ Աշխարհի բոլոր մտավորականները համակարծիք են այն հարցում, որ մարդը չի կարող բացարձակապես ազատ լինել իր գործողություններում և վարքագծում։ Որոշ լուրեր վկայում են այն մասին, որ Սալման Ռուշդիի պաշտպանության համար ծախսված միլիոնավոր դոլարների պատճառով այս գործողությունը կարող է իրականացված լինել հենց արևմուտքի կողմից, սակայն դեպքը կարող է նաև նոր մղում լինել Իսլամ աշխարհի մեծագույն անհատականությունը Մուհամեդ Մարգարեին ճանաչելու համար։ Այժմ ժամանակն է, որ աշխարհը ճանաչի այս վեհ անձի իրական պատկերը, և անկասկած աշխարհը կարոտ է նրա վսեմ ուսմունքներին։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Հիշարժան այցելություն
Յարո չէ գարիբ ողոնը Հավտան դզին խոնը Համ սուղթ շամերմ ու Համ սուղթ պարվոնը Համ սուղթ շամերմ ու Համ սուղթ պարվոնը
Ողջույն ձեզ, հարգելի ու կնդիրներ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի այցելությանը Նահատակ Երմի Յակոբի ընտանիքին։ Սիրելի քրիստոնյա Նահատակ, ում հիշատակին վերանվանվել է Ահվազի Քյամպարսի 21-րդ փողոցը։ Այսօրվա հաղորդման ընթացքում կշարունակենք խոսել Նահատակի դստեր հուշերի մասին, որոնք վերաբերում են իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հետ հանդիպմանը։ Առաջնորդը շրջեց հայացքն ու տեսավ ինձ, որի հարգանը սիրեն կանգնած էի և մոտեցավ ինձ։ Վերջին 1-2 շաբաթվա ընթացքում առաջին անգամն է, որ անվասայլակից բարձրանում ու կանգնում եմ ոտքիս վրա։
Նաև ատառողջ օրիորդը։
Մայրս հաստատեց առաջնորդի ենթադրությունը և ես բարևեցի նրան։ Երկար ժամանակ համբերատար բարությամբ ու ժպիտով նայում էր ինձ, ես եւս բավարարված նայեցի նրան, ապա հարցրեց.
«Փառք Աստծո, ավելի լավ եք»։
Գլխով հաստատող շարժում արեցի ու ասացի. «Այո, լավ եմ»,» պատասխանեց.
«Փառք Աստծո, հուսամիշտ լավ լինեք»։
«Հայրիկ, հայրիկ, հայրիկս չգիտես, որ երբ իմ առողջության մասին հարցրեց, ինչ հոգեվիճակում հայտնվեցի. Թվում էր, թե աշխարհի ամենաերջանիկ աղջիկն եմ. Սիրելի հայր, երանի լինեիր և տեսնեիր, մի գուցե տեղում էիր և տեսնում էիր»։ Պարոն Խամենեին հարցրեց նաև իմ քրոջ առողջության մասին, ապա մտավ մեր հյուրասենյակ։ Մայրս նստեց նրա կողքին և ես քրոջս խնդրեցի անվասայլակը ստանել այնտեղ, որտեղ ես նրա դեմ դիմաց կլինեմ։
«Ցանկացա հանդիպել ձեզ և օրիորդին, թող Աստված հատուցի ձեզ. Ձեզ շնորհի, համբերություն և հզորություն»։
Պարոն Խամենեին մորս այս խոսքերն ասելուց հետո հարցրեց, թե ինչ դեպք է պատահել ինձ։ Մայրիկը նրան բացատրում էր, իսկ ես հանգիստ ու ամաչելով լսում էի նրանց խոսակցությունը։ Մայրս առաջնակարգ բուժքույր է, հենց այն հիվանդանոցում է եղել, որտեղ հայրս հանդիպել է նրան ու ամբողջ սրտով սիրահարվել բուժքույր Ռոնի Բեթ
Օշանային, մայրս չհրաժարվեց բուժքույրի աշխատանքից, նույնիսկ հորս նահատակությունից հետո և չնայած կյանքի դժվարություններին ու խնդիրներին, պատերազմի ժամանակ 8 տարի նա բուժքույր էր աշխատում Իմամ Խոմեյնի հիվանդանոցում, հատուկ խնամքի կարիք ունեցող վիրավորներին, խնամքի բաժնում։ Պատերազմից հետո նա դասավանդել է բուժքույրություն, որպես իր տարիների փորձը փոխանցի երիտասարդ ուսանողներին։ Մորս բացատրությունները ավարտվելուց հետո պարոն Խամենեին խոսեց կյանքի դժվարությունների մասին.
Թող Աստված ձեզ լիակատար ապաքինում պարգևի և հեռացնի տխրությունն ու անհանգստությունը ձեզանից։ Իհարկե կյանքի այս դժվարությունները փորձություններ են մարդկանց համար և աստվածային փորձությունները, ինչպես աշխարհիկ փորձությունները, միայն նրա համար չեն, որ մարդը ինչ-որ բան հասկանա և իմանա։ Աստվածային փորձությունների ժամանակ կա նաև այն օգուտը, որ մարդն իրեն ավելի լավ ճանաչում է, ավելի է գիտակցում սեփական էության ուժը։ Աստվածային փորձությունը նման է սպորտային մրցույթի։ Սպորտային մրցումներում դա և փորձություն է, և սպորտ։ Աստվածային փորձության ժամանակ, եթե համբերատար լինեք և չկորցնեք, հույսն Աստծո հանդեպ մեկ քայլ առաջ կգնաք։ Դուք մեկ քայլ ավելի կմոտենաք աստվածային և հոգևոր աստիճաններին, սա Աստծո փորձությունների բնույթն է։ Դե իհարկե ոմանց համար պատահում են այս դեպքերը, բայց նրանք դասեր չեն քաղում, նրանց սրտերը չեն մոտենում Աստծուն և ոչ էլ որոշում են ընդունում, որ բարձրյանն Աստծո հետ հաշտվեն։ Այն տառապանքը, որ նրանք են կրում, չի տարբերվում այն տառապանքից, որ կրում է հավատացյալը, բայց հավատացյալ մարդն առաջին հերթին մխիթարության և հանգստության միջոց ունի։ Երկրորդ ողբերգական դեպքը նրա համար դառնում է հնարավորություն և բարձրանալու աստիճան։ Իսկ նա ոչ, նա ցավն ու տառապանքը զգացել է, սակայն ձեռնուն այն։ Երբ նայում եք մարդկանց կյանքին, տեսնում եք, որ ամեն մեկը նմանօրինակ խնդրի դիմաց է կանգնած, ոմանք նման ֆիզիկական խնդիրներ ունեն, բուժման միջոցը չունեն, հիվանդ են, սակայն սրցավ բուժքույր չունեն։
Պարոն Խամենեին ձեռքով մորս է ցույց տալիս, և սիրտս թրթռում է, որ նման մայր ունեմ։ Իհարկե միշտ և ամենուր հպարտացել եմ մայրիկովս, սակայն հիմա, երբ առաջնորդը ներկայացնում է մորս բարությունը, այլ կերպ եմ հպարտանում նրանով և ուրախանում, որ ունեմ նրան։ Ապա մեծարգո Խամենեին դիմում է ինձ և հիշում առաջին հանդիպան մասին, 1988 թվականի Սուրբ Ծննդյան տոնի օրը։
Ես մեկ անգամ նույնպես այստեղ եկել եմ, դուք հիշում եք այդ ժամանակը։
Միթե կարելի է չհիշել այդ օրը, թեև ես ոչինչ չեմ հիշում նրա զրույցներից, բայց իմ կյանքի լավագույն օրերից մեկն էր։ Այո, այո ասելով ու գլուխս թափահարելով ցույց եմ տալիս, որ լավ եմ հիշում։
Քանի տարեկան էի այն ժամանակ։
Ես մեծարգո Խամենեին պատասխանում եմ 8 կամ 9 տարեկան։ Նա գլուխը շարժելով ու հայրական ժպիտով նայում է ինձ։
Այո, ժամանակն անցնում է կայծակի պես։ Արդեն անցել է 13 տարի։
Մեծարգո Խամենեին շատ ու շատ իր է և զրուցում է բոլորի հետ։ Ես նայում եմ մի փոքրիկ տղայի, ով քրոջս կողքին հանգիստ ու քաղաքավարի և ծնկների վրա նստած է բազմոցին։ Նա Մեծարգո Խամենեի թոռն է, ինձ համար շատ քաղցր ու հետաքրքիր է այս տղայի ներկայությունն ու ինտերակցիոնը իր պապիկին։ Ես ինքս ինձ ասում եմ, երանի նրան, ինչպիսի պապիկ ունի։ Պարոն Խամենեին մորս հարցնում է եկեղեցի գնալու ասորիների կրոնական ծեսերի և Թեհրանում նրանց թվի մասին, ապա կրկին ինձ հետ է զրուցում։
Աղջիկս, դուք ցավ չունեք։
Ես ժպտում եմ և ցանկանում եմ փարատել այն մտահոգությունը, որ հայրն է տածում իր զավակի առողջության մասին հարցնելիս, և ասում եմ, ոչ, ցավ չունեմ։ Մայրս ասում է, քանի որ ձերքը զգայնություն չունի, որ կարողանա ձեռնափայտ վերցնել, չի կարողանում քայլել։
Ահա, ուրեմն աջ ձեռքդ խնդիր ունի։ Ճիշտ իմ աջ ձեռքի պես։
Նա բարձրացնում է իր աչը, ցույց տալիս եւ ժպտում։ Մինչև հիմա չգիտեի, որ նրա աջ ձեռքը վնասված է։ Երբ ուշադրություն եմ դարձնում, տեսնում եմ, որ նրա ձեռքը դաստակիցվար ուղիղ է եւ չի շարժվում։ Աջ ձեռքի մատներ անշարժ են։ Կցանկանայի իմանալ այդ խնդրի պատճառը։
Իմ ձեռքը պարալիզացվեց ահաբեկչական գործողության ժամանակ։ Տեղի ունեցավ 1981 թվականին Ֆորղան ահաբեկչական խմբավորման կողմից։ Որոշ ժամանակ ձեռքս ընդհանրապես չէ շարժվում և ուռած էր։ Ապա աստիճանաբար զգացի, որ այն ուսից մասամբ շարժվում է։ Բժիշկը ինձ ասաց. «Երբ քայլում ես, ձեռքերդ բնական ձևով շարժիր»։ Ես դա կատարեցի և շարժողականությունը ավելի լավացավ։ Հետո աստիճանաբար կարողացա թևս արմունկից ծալել։ Այդ ժամանակ ամենակարող Աստված մեզ մի լուստր պարգևեց, որը շատ կապված էր ինձ հետ։ Նա հաճախ էր ինձ մոտ գալիս նախագահական գրասենյակ և ես գրկում էի նրան։ Աստիճանաբար տեսա, որ այս ձեռքով կարող եմ գրկել նրան։ Մի օր բժիշկս տեսա, որ այս ձեռքով գրկել եմ նրան և ինձ շատ քաջալերեց։ Նա ասաց, որ այս երեխան կբուժի իմ ձեռքը։ Հենց այդպես էլ եղավ։ Գրկում էի նրան և իջեցնում և աստիճանաբար այս ձեռքիս ուժը վերականգնվեց։ Հիմա էլ մատներս և դաստակից վար ձեռք չէ, այլ ձեռքի նման է, քանի որ գրեթե որևէ գործ չի կարողանու կատարել և միայն որոշ գործեր է հնարավոր, սակայն ձեռքը ձեռք է։ Հիմա դուք ևս կարող եք ձեր ձեռքը ավելի լավացնել տարբեր գործողություններով։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Առաջնորդի խոսքերի հենց սկզբից, երբ իմացա, որ նրա դեմ ահաբեկչական գործողություն է կատարվել և վիրավորվել է նրա ձեռքը, հուզվեցի։ Նրա խոսելու ողջ ընթացքում գլուխս կախ, հայացքս սևեռել էի գորգի մի կետի վրա։ Մեծարգող Խամենեին կրկին հարցրեց, թե արդյոք ցավեր ունեմ։ Այս անգամ ցույց եմ տալիս աջ ուսս ու ասում, որ այս հատվածում մի փոքր ցավ ունեմ։ Ինձ համար աղոթում է ու հետո խոսում վիրավոր ձեռքի ցավի մասին։
Ես նույնպես սաստիկ ցավեր ունեի, մի քանի տարի շատ խիստ ցավեր ունեի, ի վերջո իմացեք, որ ամեն ինչ հնարավոր է, հիմա տա Աստված ցավերը անցնեն ու մենք ականատես լինենք ձեր առողջանալուն։ Լավ, մեր նպատակն էր եվս մեկ անգամ մեր հարգանքն ու նվիրվածությունը հայտնել նահատակի ընտանիքին, ձեզ, հատկապես այս անգամ, մեր այցի հիմնական նպատակն էր հանդիպում օրիորդի հետ, երբ իմացանք, որ վատառողջ է։ Բարձրյալն Աստծուց հայցում եմ մեղմացնել ձեր տառապանքները և ամեն օր ավելի ապավինեք Աստծուն ունենաք հզոր կամք և ինքնավստահություն, որպեսզի կարողանաք կյանքի այս բեռը ավելի դյուրին կրելով առաջ գնալ։ Եթե մեզ հետ ինչ-որ գործ ունենաք, մեր ընկերները կօգնեն։ Եթե անհրաժեշտ զգացիք դիմելու մեզ, մենք ձեր տրամադրության տակ ենք։
Այս նախադասություններն ապացուցում են, որ պահն է մոտենում Մեծարգող Խամենեին հեռանա մեր տանից։ Մայրս դիմում է օժանդակության, որպես ինձ ուղարկեն արտասահման, և Մեծարգող Խամենեին բարձր գնահատելով երկրի մի երկու հիվանդանոցների հնարավորությունները ասում է, որ եթե խնդիրը չլուծվի այդ հիվանդանոցներում, արտասահման մեկնելու համար արգելք չկա։ Մեծարգող Խամենեին գնաց, և ես թե ուրախ եմ, թե տխուր։ Ուրախ եմ, քանի որ գիտեմ, երկրիս ղեկավար ինձ հարգում է, և իր զբաղեցրած բարձր դիրքով հանդերձ եկավ ինձ այցելության, երկար զրուցեց ինձ հետ։ Ուրախ եմ, քանի որ ուրախ են իմ մայրը, քույրը և հորաքույրս։ Իսկ տխուր եմ, որ նա գնում է, քանի որ գիտեմ, այսուհետ ավելի եմ կարոտելու նրան, քանի որ զգում էի, նա հորս նման բարի է, և նրա գնալուց կես ժամ չանցած կարոտել էի նրան։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։